continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din cartea Ieremia, de la capitolul 23, pagina în Biblie 760, de la versetul 25. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând: am avut un vis, am visat un vis. Până când vor prorocii aceștia să prorocească minciuni, să prorocească înșelătoriile inimii lor? Crede-i oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisește fiecare din ei aproapelui său, cum i-au uitat părinților numele din pricina lui Baal? Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul? Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarmă stânca? De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele mele. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care au cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce procesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Nu i-am trimis eu, nu eu le-am dat poruncă și nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Vă rog să ocupați loc. De 2000 de ani, creștinismul este atacat, în primul rând, din interior. De 2000 de ani, se încearcă mereu falsificarea sau strâmbarea cuvântului lui Dumnezeu, de când există creștinismul. De 2000 de ani, diavolul are asemenea strategie încât prin oameni încearcă să înlocuiască grâul și să ne ofere paie. Extrem de plastic, spune Ieremia, și cred că e ușor de dat seama, spune: de ce să amesteci paiele cu grâul? Grâul este cuvântul lui Dumnezeu. Paiele sunt cuvântul? A cui oare? Cuvântul oamenilor. Cuvântul oamenilor. La amiază mergea televizorul la știri și am tras cu urechea la o știre care mi-a tras atenția. Un preot, nu mai știu de pe unde, a instituit o regulă, a pus un anunț la biserică și a zis: în biserica noastră se folosesc doar lumânări cumpărate de la biserica noastră. Cine cumpără lumânări din altă parte, amenda este de 5.000 de lei noi, adică de 50 de milioane. Și reporterii s-au dus și ei, cumva să le ispitească, s-au dus cu camera ascunsă și au scos să vadă preotul lumânări din buzunar și le-au prins acolo. Nu-i voie, le spunea el, nu-i voie. Dar amenda cât e? Dacă mai, și pentru 50 de milioane e pentru mai multe lumânări? Sau și pentru una e 50 de milioane, deci i-au prins câteva. Și după aceea, mă rog, au spus că sunt reporteri și discutau despre prostia acestei interdicții și că de unde a luat-o. Păi zice că să-i speriu pe oameni. Dar preotul nu trebuie să-i sperie pe oameni, trebuie să-i ajute și, mă rog. În dreptatea lui, plecăm de aici, de la istoria pe care am citit-o, este oarecum, pare un pic așa confuză, un text parcă scos de acolo și trebuie să-l placez undeva. Dumnezeu a rostit judecata cu privire la Israel și în planul său divin exista o dată precisă pentru încheierea pedepsei. Câți ani?
robia babiloniană. Câți ani? 70. Dumnezeu spusese înainte, se vor întâmpla, ei, o pleiadă de profeți mincinoși și-au au pretins că vorbesc în numele Domnului și au profețit în ghilimele, da? Vestind pacea și întoarcerea din robie. Știți ce spuneau? Veniți, că pe când ceilalți profeți, mai puțin, spuneau, zidiți case acolo, zidiți vii, robia va fi lungă. Când spunea Isaia, Eremia, lucrurile acestea nu erau deloc populari, da? Erau considerați strădători. Oamenii aceștia însă cunoșteau atât de puține lucruri despre Dumnezeu și n-au realizat un lucru, că în planul lui Dumnezeu nu există iertare fără ce? Pocăință. Fără recunoaștere, fără întoarcere. De fapt, această tendință de a amesteca paiele cu grâul, spuneam înainte, a existat tot timpul de-a lungul veacurilor. Și în încercarea de a amesteca paiele cu grâul, sunt trei inițiative periculoase față de Cuvântul lui Dumnezeu pe care le vedem în text și vreau să vi le descoper de acolo. Dar țineți minte că pe toată perioada istoriei creștine a existat această tendință. Haideți să ne uităm la primul pericol al amestecării paiilor cu grâul, din versetul 30. Am necaz pe prorocii care își ascund unul altuia cuvintele mele. Primul pericol de a amesteca paiele cu grâul, care este? Ascunderea cuvântului sau tăinuirea cuvântului. Așa spune versetul 30. Își ascund unul altuia cuvintele mele. Adică existau proroși care cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, dar îl ascundeau în mod intenționat. Mai ales că era un fel de premeditare să nu le spună oamenilor adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului Iisus era la fel. Și uitați care era, puteți citi în Matei capitolul 23 sau în Luca 11, reproșul Domnului Iisus Hristos. De exemplu, în Luca 11 cu 52. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Nu intrați voi, dar nu-i lăsați nici pe alții să intre. Ascundeți cuvântul, îl tăinuiți. Ori atunci când ascunzi grâul, oamenii vor mânca ce? Paie. Face singur diferența între ce înseamnă să mănânci grâu, mâncați grâu în fiecare zi și arătați foarte bine, și dacă n-ați mânca grâu și ați mânca paie. Nu este de mirare că dezvoltarea spirituală este pe măsura ceea ce mănânci. De-a lungul istoriei s-a încercat mereu tăinuirea cuvântului de cei care îl cunoșteau. Ideea de a da Biblia în mâna poporului este o idee care, mai ales în partea de lume în care trăim noi, s-a generalizat abia în zilele noastre. Și în multe locuri, ca și România, de exemplu, nu există absolut nicio încurajare ca oamenii să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit istoria preoților convertiți în decembrie când ne-am chemat aici. Ideea este încă, de exemplu, în biserica majoritară, ca oamenii să nu citească Biblia, pentru că se vor rătăci. Este ca și cum ai trimite pe cineva undeva pe un drum care n-a mai fost, zice, dar există hartă, poți să folosesc harta? Nu folosi harta, că s-ar putea ca să te uiți pe hartă și să te rătăcești, să mergi altundeva. Există teoretic șansa asta. Ba da, există. Există! Dar mai bine cu hartă decât fără hartă. Mai bine cu cuvântul lui Dumnezeu să-ți asumi riscul acesta decât să stai în întuneric. Domnul are necaz pe cei care ascund cuvântul și nu-l prezintă așa cum este. Ce vorbesc despre alții? Pentru că chiar în lumea evanghelică există tendințe să se tăinuiască cuvântul pe motiv că unii n-ar trăi corect dacă ar afla în întregime. Dacă le-ai vorbit despre Harul lui Dumnezeu, despre unele lucruri când le-ar afla. Aceasta este o gândire refractară și total eronată. Cuvântul nu trebuie tăinuit, indiferent Cum reacționează oamenii la fel, la el? Cuvântul trebuie făcut cunoscut. Spunea Pavel în Fapte 20:27, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul, tot planul lui Dumnezeu. Nu numai trunchiat. El știa că nu poate amesteca paiele cu grâul. Cuvântul nu poate fi ascuns. Dă socoteală într-o zi înaintea lui Dumnezeu cel care își permite să ascundă cuvântul. Să dea paie în loc de grâu. Alt pericol. Spune versetul 31. Iată ce zice Domnul. Am necat și pe prorocii care iau cuvântul lor și îl dau drept cuvânt al meu. Aici este cuvântul și ei zic așa și îl schimbă cu cuvântul lor. Înlocuirea cuvântului. Pe de-o parte ascunderea lui, dar și înlocuirea lui. Adică s-a înlocuit cuvântul cu literă mare, cu cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu cu cuvântul oamenilor. Acei proroci au permis să transmită cuvântul lor ca și cum ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Această strategie perfidă a făcut printre cele mai multe victime de-a lungul istoriei creștine. A fost prezentă încă pe vremea Domnului Iisus și s-a perpetuat până în zilele noastre. Și Domnul Iisus i-a avertizat deschis în Marcu 7:9. Ați desființat frumos ce? Porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Ați desființat-o frumos. Ați desființat-o elegant. Evreii au ajuns să facă apel la tradiție și să nu mai bage în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Până în zilele noastre, orice evreu nu se duce direct la Biblie. El are Mijna și Gemara. Tradiția evreiască. Mai târziu, biserica creștină a ajuns să procedeze în același fel. A înlocuit cuvântul cu tradiția. Așa că s-a ajuns în situația în care oamenii își cunosc foarte bine tradițiile, dar nu mai cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ce auzim? Ori de câte ori sunt sărbători sau manifestări din genul acesta popular, să conservăm ce? Tradițiile. Să ținem la tradiții. Nimeni nu zice să conservăm cuvântul lui Dumnezeu. Să facem de cunoscut cuvântul. Dacă n-au ce face cunoscut. Oamenii preferă paiele. Vedeți? Și încercăm să explicăm situația în care ne aflăm. Din punct de vedere economic, social, moral, spiritual. Tocmai din cauza faptului că ne hrănim cu paie, în loc să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că cei mai mulți se dovedesc mai preocupați de tradiție decât de cuvântul lui Dumnezeu. Ori efectele tradiției se văd imediat în viața oamenilor. Și anume, nu există cunoașterea lui Dumnezeu. Oamenii cunosc tradiția, dar asta nu înseamnă că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși, care poate fi cunoscut prin intermediul cuvântului. Nu există legătură cu Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, nici nu știi că ai putea să ai o relație cu El. Adică, la ce ne gândim? Să vorbești cu El, da? Tu poți vorbi prin rugăciune, Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt. Și ce este mai rău? Nu există viață sfântă. Nu există standarde de calitate. Nu există standarde morale înalte în viața oamenilor. În acest fel s-a reușit amestecarea paielor cu grâul. Dar înlocuirea cuvântului, aici la punctul 2, a mai produs un fenomen păgubos. Și anume, astăzi, experiența umană a fost așezată sau a ajuns la egalitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau chiar deasupra lui. La ce mă refer? Dacă discuți cu cineva din cuvânt și îi spui, ce poți să-i spui dacă discuți din cuvânt? Așa? Așa scrie. Așa se spune aici, așa vorbește Domnul, așa scrie. Adică așa vorbi Domnul. El îți va replica, eu am experimentat. Adică mi s-a întâmplat mie. Așa e că aparent pare un argument imbatabil. Nu? Când zice cineva, ce, cum mai poți să-l contrazici dacă zice, tu îmi spui, tu așa zici, din mine. Da, da, tu știi că mie mi s-a întâmplat. Pare un argument imbatabil. Oare chiar este? Nu. Încercarea de a trece experiența deasupra cuvântului este o amestecare a paielor cu grâul. Vreau să vă spun deschis că atunci când sunt puse în conflict experiența personală, adică ți s-a întâmplat ție, cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul trebuie să câștige de fiecare dată. În Petru 1:25 se spune: cuvântul Domnului rămâne în viac. Experiențele vin și pleacă. Dar încă un lucru legat de experiențe. Știți care este șubrezenia lor? Ele sunt limitate și pot fi înșelătoare. Sunt subiective. Iar în multe situații nu poate fi cunoscută exact sursa care le generează. De unde vin experiențele tale? Nu știi că ești sigur că vin din lumea lui Dumnezeu? Pentru că în jurul nostru există o lume demonică. Diavolul poate să-ți creeze tot felul de experiențe în capul tău, în mintea ta. Aduceți-vă aminte când am predicat, dacă vă mai aduceți aminte, când am predicat din Cartea Numeri. Știți că la un moment dat Balaam a fost confuz. El n-a mai știut care Dumnezeu îi vorbește. El atât de obișnuit să vorbească cu mai mulți Dumnezei, încât la un moment dat în mintea lui a fost confuzie, pentru că expresia acolo că Dumnezeu a vorbit era Elohim. Și expresia Elohim se referea în Vechiul Testament la orice fel de Dumnezeu. Și un Dumnezeu fals. Un duh rău. Și n-a mai știut care Dumnezeu îi vorbește. Cine îl trimite pe el acum să meargă? Și în capul lui s-a creat confuzie. Sunt lucruri sau lucrări descoperite sau descoperiri care pot fi rodul acțiunilor unui duh de minciună. Știm asta din cuvântul lui Dumnezeu. Iar însuși inima omului, spuneam dimineața, este nespus de înșelătoare. Dacă eu mă bazez însă pe cuvânt, Dumnezeu nu poate îngădui o lucrare de rătăcire. Slavă Lui! Tendința aceasta poate apărea însă și la fiecare dintre noi atunci când le vorbim oamenilor despre pocăință. S-a întâmplat în prima biserică o încercare de înlocuire a cuvântului, adică să le dea paie în loc de grâu. Și la primul consiliu bisericesc, în Fapte 15, la Ierusalim, s-a ridicat Petru și a zis: eu văd acum ce faceți. Încercați să puneți pe umărul acestor oameni ce? Un jug pe care nu l-am putut purta noi și nici părinții noștri. Au încercat să pună ce? Un jug omenesc. Nu era cuvântul lui Dumnezeu. Există tendința să amestecăm paiele cu grâul, adică să le mai strecurăm oamenilor și din cuvintele noastre pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Este fals. Noi nu trebuie să ne temem că libertatea cuvântului și numai cuvântul nu-i va ține pe oameni lângă Hristos. Noi numai trebuie să le punem alte garduri, să inventăm electroșocuri. Cuvântul are putere să-i țină. Mai mult decât cuvântul nostru. Niciodată nu trebuie înlocuit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul oamenilor. Și încă un lucru. Ascunderea cuvântului sau tăinuirea lui, înlocuirea lui. Și versetul 32 vorbește despre falsificarea lui. Minciuni și îndrăzneală. Adică proroși care spuneau lucruri care nici nu se întâmplaseră și nu le spusese Domnul. Înainte ne-am referit la tentația înlocuirii cuvântului, dar s-a încercat și falsificarea lui. Să iei acel cuvânt și să-i schimbi înțelesurile. Nu s-au mulțumit să înlocuiască cuvântul cu cuvântul lor, dar au inventat. Primul înseamnă să iei de aici, de sub teșghia și să pui altceva. Aici au făcut ceva în plus, au inventat minciuni venite din îndrăzneală, ducând poporul în rătăcire. De la versetul 25 la 27. Spuneau: am visat un vis, am făcut așa, așa, ca oamenii să fie duși în rătăcire. Doar și impactul a fost imediat și major când generațiile următoare, spune versetul 27, cei care au venit au început să-L uite pe Domnul. Așa spune versetul 27. Cum au uitat părinții lor, mi-au uitat numele din pricina lui Baal. Când cuvântul lui Dumnezeu este falsificat, imediat oamenii pierd adevăratele repere de trăire. Nu mai au repere de trăire. Când nu mai e în considerare cuvântul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu mai putea împiedica să nu se repete aceeași istorie, ca ei să îl uite pe Dumnezeu. Și a vrut să prevină lucrul acesta, de aceea a vorbit prin Ieremia. Cum s-a încercat în vremurile noastre falsificarea cuvântului? Prin intoxicarea Scripturii, cu apocrifele. Am văzut când am studiat despre Biblie, încercarea de a lega de cuvântul lui Dumnezeu, și am văzut de ce apocrifele nu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Pseudo-evanghelii și pseudo-epistole, traduceri greoaie, și ele intră în categoria asta. Traduceri care, atunci când le citește, se rupe și limba și mintea, că sunt puse invers, ca să nu le poți înțelege. Traduceri de diferite secte, gen Martorile Jehova, strâmbate în mod voit ca să ducă în rătăcire și să spună ceea ce vrea secta respectivă. Critica superioară. Toate acestea au dus la, care aparține teologiei liberale, au dus la falsificarea cuvântului, îndrăzneala oamenilor, minciunile lor, vedeniile lor, visele lor, înșelătoriile inimilor deșarte, precum și pretinse prorocii care nu sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, că orice vrei tu, orice vis, orice vedenie, orice prorocie, se verifică cum? Cu Biblia. Este în acord cu Biblia sau nu? Dacă nu este în acord cu Biblia, tu ce vei zice? Dar mi s-a întâmplat, mie am visat eu? Dar dacă ți-a dat dracu să visezi lucrul acela? Că poate să facă asta. Și atunci tu iei cuvântul. Și cuvântul nu te duce în rătăcire. Slavă Domnului! Toate acestea duc la mestecarea pailor cu grâul și creează confuzie în mintea oamenilor. Dar nu numai atât. Așa îndulci mesajul pocăinței. Înseamnă să falsifici cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este o problemă serioasă. Și ce se întâmplă? Că oamenii încep să iubească atunci cuvântul falsificat. Gândiți-vă. Păi vine Ieremia și le spune, trebuie să vă pocăiți, să treacă 70 de ani, abia nepoții voștri se vor întoarce în țară. Ție ce ți-ar place? Să se spună că Brucan a zis, noi toți ne-am scăzut, Brucan 20 de ani, zi să-l iei la pumni în fălci pe ăla, da? Că numai peste 20 de ani în România vor merge cumva lucrurile. Și acum să vină cineva să zică cam peste 70. Unde o să fiți peste 70 de ani? Unde o să fim noi, nu o să fie criză. Amin. Amin. Amalia, tu nu mă o să fii pe aici. Au început să-l iubească. Că e mai tentant când le-ai spus peste o săptămână plecăm acasă, ziceau unii proroci. Acestea erau niște speranțe deșarte, false. M-a auzit pe un program de pe un producător de programe de televiziune că el combătea ideea că oamenilor li se dă ceea ce le place. Noi obișnuim să spunem că asta le place la oameni. Emisiunea asta și așa că dar el spunea, nu este adevărat. Eu produc programe de televiziune. El nu era din România. El vinde programe în România. Și spune așa, noi nu le dăm oamenilor ceea ce le place. Mai degrabă, mai întâi îi obișnuim să le placă ceea ce le oferim. După aceea cer ei singuri. Nu le place dintr-o dată, dar le tot dăm lucrurile acelea până le plac. Noi învățăm să le placă. Cam astea sunt paiele. Și grâul? Uitați-vă la supremația grâului, la supremația cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu nu are voie să fie amestecat. El trebuie transmis și mai ales transmis așa cum a fost primit. Nimeni nu are voie să pună lângă cuvântul lui Dumnezeu cuvântul oamenilor. Și Ieremia, extrem de frumos, folosește trei metafore pentru a vorbi despre cuvântul lui Dumnezeu. Grâu, foc și ciocan. Pe toate trei le întâlnim aici. În versetul 28, în versetul 29, celelalte două metafore, respectiv focul și ciocanul. Grâul, versetul 28. De ce să amesteci paiele cu grâul? Din pilda semănătorului știm că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este identificat cu grâul. Paiele niciodată nu vor hrăni cu adevărat. Până și la animale. Eu știu asta de că eram copil. Numai când era criză, atunci pe la ce le mai dădea, dar zicea că dacă le dă paie, nu mai au lapte. Nu? Nelu, așa-i? Le trebuia ceva abrac, ceva consistent. La... Și numai cu paie, e ceva așa numai un fel de desert la bou. Bou stă și mestecă la paie acolo, da? Așa numai, să nu se... Să nu se plictisească, sigur. De unde știți? Grâul este cel care poate oferi o hrănire adecvată. Hrănirea din cuvintele oamenilor te va lăsa întotdeauna flămând și dornic de ceva mereu mai mult. De aceea filozofia nu poate satisface. De aceea când spui, aleg cu mintea mea doar, să nu țin cont de cuvântul lui Dumnezeu, să cauți sensul vieții, o să ajungi ca Emil Cioran, pe culmile cui? Disperării. Cuvântul lui Dumnezeu satură însă pe deplin, slavă Domnului. Tocmai de aceea spuneam că alergarea după ideile, după filozofiile oamenilor, oricât de înalte ar fi, acestea duc în mod inevitabil la eșec. Cine ajunge însă să găsească cuvântul lui Dumnezeu, ajunge să se sature, să se rănească din belșug. Ce zice psalmistul? Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase. Psalmul 119 este o disertație extraordinară despre plăcerea, plăcerea după cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu constituie sursa prin care poți crește și te poți dezvolta până la asemănarea cu Hristos, spune Petru 1:2-2, să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți și așa mai departe. Dumnezeu va oferi întotdeauna grâu, oamenii nu vor putea să ofere decât paie. Nu vă mirați că națiunile lumii care s-au întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu au ajuns cele mai mărețe națiuni ale pământului. În momentul în care civilizațiile nemțească, englezească, acestea sunt primele popoare în care s-a tradus Biblia în limba poporului respectiv și s-a dat Biblia în mâna poporului, au ajuns națiunii care să stăpânească pământul pentru câteva generații, că apoi, sigur, trebuie din nou reformă. Asta este un argument pe care ne avantajează pe noi baptiștii, că degeaba sunt părinții tăi și bunicii tăi, că tu trebuie să ai o întâlnire adevărată cu Dumnezeu. Așa cum germanii de astăzi, așa cum englezii de astăzi ar trebui să aibă o întâlnire adevărată cu cuvântul lui Dumnezeu. Rut, unde-i Rut? Unde-i Rut? Intră, te rog, pe Facebook să vedem dacă putem avea filmulețul cu Pusta Vale. Vreau să vă... Mi-a trecut acum prin minte ceva. Să vedeți ce face cuvântul lui Dumnezeu. Eram pastor la Șimleu, eu de acolo am venit cu această mentalitate că ar trebui să le spunem oamenilor, să facem misiune. Am făcut și un bord, că nu vroiau toți, n-aveau ideea asta după Revoluție, toți că a trebuit făcut. Unii erau împotrivă să facem misiune. Unii au spus că există boli venerice în baptister după ce am botezat tot felul de oameni, dar ca să împiedice această lucrare. Dar, culmea că eu îi botezam și nu s-a întâmplat nimic. Cum s-a întâmplat într-o și cu nemți, și cu maghiari, și cu români, și cu țigani? Cum s-a întâmplat într-o comunitate de țigani, nu știu dacă nu v-am mai spus, bulibașa lor? Și eu când l-am botezat am zis, spune mărturia asta, să audă toți cum te-ai pocăit. A zis așa, veneam din spital, din Zalău, eram pe autobuz. Și am văzut o doamnă cu poșeta Doldora lângă și am zis, trebuie să-i fur poșeta. Și cum a făcut el, dibaș, nu știu cum, i-a furat ce aveam poșetă. I-a furat poșeta. Și când m-am dus acasă, în poșetă am găsit, n-am găsit niciun ban. găsit o Biblie. N-a mai pus mâna pe o Biblie și a început să citească Biblia. Și s-a pocăit. Eu l-am botezat pe bulibaș aceea, pe șeful țiganilor. Și după el, aproape toți ceilalți din comunitate s-au pocăit. Și s-a extins. Avem? Bine, să-mi spui când avem. Da. Și s-a extins ca focul. Vorbesc de localitatea Pericei. Și apoi l-a pus Tavale imediat, un cartier care aparține de Șimleu. L-am ordinat pe cumnatul meu, pe Samuel Bucur, păstor acolo. Este cea mai mare biserică de țigani baptistă din țara noastră. Oameni care veneau la casele oamenilor să cerșească. Și oameni care au ajuns la rândul lor acum ei să dea. Nu doar că l-au primit pe Dumnezeu, nu doar că întrețin pastor și că i-au cumpărat mașină, dar au dus mai departe cuvântul. Au înființat biserică, alta, în altă localitate, și au construit biserică. Și ce este mai rău? Bine pentru ei și rău pentru românii de acolo. Le dau clasă în privința pocăinței. Pentru că unii au început să se sature, să se obosească. Și ei sunt la dragostea din tâi. Da? Ia să vedem un minut din ei. Și un search pe Google era suficient, ce aflam. Doar să vedeți ce poate face cuvântul lui Dumnezeu. Din oameni care umblau cu mâna întinsă, cu traista în spate, pe la casele oamenilor. I-am chemat pe frați să facem misiune, le-am și constrâns, le-am spus, dacă nu ne ducem noi la ei, vin ei la noi. Asta face cuvântul. El poate să schimbe. A doua metaforă, după el satură. Când te-ai întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți mai trebuie altceva. Dacă te-ai întâlnit cu cuvântul tradiției, îți vor trebui mereu lucruri noi. Cuvântul împlinește, satură, focul. Nu este cuvântul meu ca un foc? Zice Domnul. Ce face focul? Ce face? Focul arde! Ce-au spus cei doi spre Emaus? Prima dată, dacă vezi că e vorba despre convertirea ei, convertirea lor. Ia-ți focul! Ce a zis? Nu ne ardea inima în noi! Focul te arde prima dată. Asta e o calitate a focului, să ardă. Dintr-o dată, când ai foc, până atunci dormi. Focul arde. Te trezește. Și focul curăță. Spunea cuvântul că 18 ne-a născut prin cuvântul adevărului. Cuvântul oamenilor poate curăța. Nu. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are putere să transforme viața oamenilor. Este ca focul. Tocmai de aceea sunt așa de mulți pretinși creștini care nu și-au lăsat niciodată arsă zgura păcatului în contact cu focul Domnului. Au crezut că pot fi curățiți de cuvântul oamenilor, dar s-au înșelat amarnic. Focul. Asta face. Și în ultimul rând, ciocanul. Tot versetul 29. Nu este cuvântul meu ca un ciocan care sfarmă stânca. Ce metaforă interesantă legată de cuvânt. Ciocanul. Ce face ciocanul? Ce face? Sparge, sigur că da. Ce sparge? Ce sfărâmă el? Și cea mai puternică stâncă, ciocanul, da? Cuvântul lui Dumnezeu poate zdrobi și cea mai împietrită inimă. Cuvântul oamenilor nu poate lămuri, nu poate îndupleca, de aceea dă-i pace unui om. Nu tot căuta să-l tot lămurești tu, lasă-l să-l lămurească Dumnezeu. Câteodată mai tare stricăm și mai bine ne-am rugat pentru omul acela. Sau cel puțin ar trebui să folosești argumentele tale, să folosești argumentele cuvântului. Oricine intră în contact cu acest cuvânt și își lasă inima sub acțiunea acestea, va rămâne convins de puterea lui. De aceea, sfatul multora, care au de-a face cu pocăiți este nu intra în contact cu ei. Că dacă îți predică, dacă îți vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, nu te mai poți întoarce înapoi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este ciocan care sfarmă stânca. De sub loviturile ciocanii, el le sfărâmă, dar ciocanul nu face doar atât. Ciocanul este și o unealtă de lucru. De sub loviturile ciocanului este tot felul de lucruri frumoase. De sub acțiunea cuvântului lui Dumnezeu, ca și ciocanul, noi putem ieși făpturi noi. Dumnezeu poate face din noi niște caractere nobile în care să-și imprime caracterul lui. Astfel că cine stă mai mult sub acțiunile acestui ciocan va avea caracterul cel mai ales. Știți care este tendința noastră? Doamne, noi nu. Noi nu vrem sub ciocan. Dar Dumnezeu zice, dragul meu, draga mea, aici ești în formare, aici e cariera, deci lefui diamante. Tu nu poți fi așa de frumos pentru glorie. Așa că cine-i sub acțiunea ciocanului lui Dumnezeu are șansele să aibă caracterul cel mai frumos în glorie. Să ne uităm în sus la el când vom fi acolo. Este ca și fierarul acela creștin. I-a murit soția, i-au murit copiii și oamenii spuneau, râdeau de el. Tu încă ești copilul lui Dumnezeu, îl slujești pe Dumnezeu când se întâmplă toate acestea în viața ta. Și fierarul tocmai lucra, fătrona, și le spune oamenilor din jurul lui, vedeți eu ce fac cu arcul acesta ca să-l fac puternic? Îl bag în foc, îl bag în apă, îl bag în foc, îl bag în apă. Știți de ce? Acesta va fi un arc, este călit. Așa face Dumnezeu cu mine. Mă bagă în foc, mă bagă în apă. De sub acțiunile ciocanului lui Dumnezeu, uite-te la intenția ultimă pe care o are Dumnezeu. Înțelege în felul acesta lucrurile pe care tu le zici potrivnice în viața ta. Dacă statuia lui David ar fi zis cioplește-mă fără daltă, ne-am mai fi bucurat de această capodoperă a sculpturii, da sau nu? Ca să poată fi șlefuită, să fie frumoasă, a trebuit băgat dalta și ciocanul în ea. Nu fii de acord cu cei care amestecă paiele cu grâul. Dacă prin acțiunile tale ai făcut tu însuți lucrul acesta, trebuie să-ți ceri iertare înaintea Domnului. Poate ai tăinui cuvântul, poate l-ai înlocuit sau l-ai falsificat. Poate ai asistat fără să faci nimic atunci când alții amestecau paiele cu grâul. Lasă ca supremația cuvântului să domnească în tine. Hrănește-te cu cuvântul, că el te satură. Fii conștient că el te poate sătura pe deplin. Lasă-te aprins de focul cuvântului. Lasă-l să te curățească și apoi rămâi aprins și fii o flacără pentru el. Nu sta împietrit. Când vine ciocanul lui Dumnezeu, lasă-l să sfărâme tot ceea ce trebuie să sfărâme el. Noi zicem că sunt lovituri. Din perspectiva lui Dumnezeu sunt finisarea și rotunjirea formelor și a colțurilor. Lasă-te format de acest ciocan binecuvântat și dă-i slavă lui Dumnezeu că poți să te hrănești cu grâu și nu cu paie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.